Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, yaitu siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami selama beberapa minggu ini sudah membicarakan satu topik, yaitu kendala-kendala di dalam membangun keharmonisan atau kehangatan hubungan suami istri. Jadi kendala-kendala yang menjadi penghambat sebenarnya. Pasangan-pasangan suami istri Kristen dalam membangun akan kehangatan dan hubungan keharmonisan mereka. Nah, jika pasangan suami istri itu tidak berhasil membangun kehangatan dan hubungan kemesraan, hubungan cinta kasih dalam Kristus yang sehat itu, mereka berdua itu tidak menjadi teamwork yang nanti akan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi pernikahan mereka itu akhirnya tidak meresponi panggilan Tuhan. Dan sayang sekali sehingga God purpose, tujuan Allah dengan pernikahan itu tidak tercapai, terhambat. Jadi kita sudah membicarakan berbagai kendala, tetapi kendala yang keenam ini adalah kendala oleh karena perbedaan iman. Dan perbedaan iman di dalam levelnya juga. Nah ini. Jadi sebetulnya ada banyak orang yang menikah itu dengan sesuatu tanda petik. Ya kan, suatu konsep yang lemah sekali, yang hanya oleh karena calon suaminya atau calon istrinya itu mengatakan mau ikut katekisasi, kemudian mau tanda petik itu datang ke gereja, lalu sudah dianggapnya sudah seiman. Sebetulnya bicara mengenai seiman itu sendiri itu sebenarnya bicara hal yang cukup kompleks, saudara. Oleh karena siapa sebetulnya seiman? Yaitu orang yang betul-betul sudah dengan kesadarannya memang mengenal Kristus secara pribadi. Jadi mencari, dia ingin sekali kenal. Padahal realitanya kalau kita belajar mengenai iman, waduh, banyak orang level imannya itu masih di bawah sekali. Ya memang, maaf, saudara-saudara mungkin belum pernah membaca buku dari James Fowler. Tetapi itu salah satu buku yang baik sekali, yang memberikan kepada kami-kami juga pemahaman bahwa struktur jiwa manusia ini loh, seringkali itu menghambat kehadiran daripada Tuhan sendiri. Ya ada yang levelnya itu disebut undifferentiated. Itu artinya sebetulnya orang tersebut tidak ngerti yang diimani itu apa. Dia cuma ke gereja gitu aja. Padahal di gereja dia tidur. Jadi apakah dia punya iman? Apa kenal Kristus? Ya kita tidak tahu ini. Oleh karena dia sebenarnya tidak tertarik sekali dengan khotbah, gitu ya, dengan berita firman Tuhan itu sendiri, dia tidak tertarik. Nah dia tidak ngerti kenapa dia. Jadi level yang lebih tinggi lagi itu intuitif namanya, projective faith. Jadi sebetulnya itu istilah ini itu pengertiannya adalah ya itu orang ini juga ke gereja untuk mengatasi rasa bersalah aja. Jadi kalau tidak ke gereja dia guilty, dia rasa bersalah. Sehingga dia ke gereja. Sehingga kalau ditanya kenapa ke gereja X itu ya habis teman-temanku di situ. Jadi dia merasa itu paling baik. Orang tuaku juga ke situ, ya dia merasa paling baik. Tapi dia sebetulnya belum mengenal Tuhan. Kebutuhannya belum ada. Atau level lebih tinggi lagi, dia sebetulnya level mythical, literal. Itu artinya orang-orang Kristen seperti ini. Sebetulnya itu jadi Kristennya itu hanya untuk supaya kebutuhannya terpenuhi. Jadi dia ingin supaya tokonya maju, dia ingin supaya anaknya dapat jodoh yang baik, dia ingin supaya anaknya lulus ujian, dia ingin supaya penyakitnya sembuh. Ya memang kebutuhan-kebutuhan manusia yang primer ya seharusnya juga tahu kepada siapa meminta. Tetapi dia tidak membutuhkan untuk kenal Tuhan. Dia cuma memperalat Tuhan untuk mendapatkan ini. Nah ini pun juga apakah bisa kita katakan seiman kalau dia rajin ke gereja, tapi pikirannya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau diteruskan, hanya orang yang dalam kesadarannya mencari Tuhan. Sehingga kalau baca Alkitab, dia mulai mikir. Dia membuat catatan-catatan. Dia suka mulai terdorong baca buku rohani. Dia ingin belajar. Nah, itu tanda bahwa orang tersebut itu imannya sudah, track-nya itu, jalannya, tandanya itu sudah nampak. Jadi kalau bicara mengenai orang yang seiman, itu bukan oleh karena satu gereja. Saudara. Jadi banyak orang yang sebetulnya itu sama-sama Kristen. Ya, tetapi levelnya seperti tadi. Saudara. Sehingga dengan demikian kalau levelnya di bawah tadi, bagaimana mereka itu untuk bisa bekerja bersama menjadi satu teamwork, merasakan perlunya gitu, mengerjakan pernikahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mendidik anak-anak sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Memainkan peran sebagai suami atau istri sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana mungkin? Nah, mereka sendiri itu berada di dalam suatu area yang jauh dari itu. Nah, sehingga keharmonisan, apalagi kehangatan dalam ikatan kasih Kristus, mereka tidak alami. Nah, inilah yang sebetulnya itu menjadi kendala yang keenam, sehingga perlu kita pikirkan. Dan sekarang kita dengar apa yang Bu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya tadi mengenai level iman yang berbeda itu sebetulnya sangat menarik ya. Karena biasanya pada saat kita menikah kan kita tidak terlalu tahu dan tidak terlalu kita itu mencoba untuk memikirkan dia tuh level imannya itu seperti apa sih. Oleh karena apa? Ke gereja itu pun kan dinikmati begitu. Dia tidak akan tidur pada saat itu. Jarang begitu. Lalu kemudian memperlihatkan ketidaksukaannya. Kan jarang pada saat berpacaran. Tetapi begitu sudah memasuki pernikahan, kan baru. Kenapa sih? Kok bolak-balik kok ke gereja? Kenapa sih? Kok harus ikut persekutuan pasutri misalnya? Kenapa sih? Kok harus ikut persekutuan dua pagi misalnya? Kenapa sih? Kok ada KKR gitu? Udah kamu aja sendiri yang pergi dah, aku di rumah aja.
Cukup seminggu sekali gitu ya? Ya.
Seperti itu. Kan sebetulnya bagaimana Pak kita itu bisa membangun tidak lalu kemudian melihat, waduh dia itu masih di bawah sono loh. Saya sudah rada mungkin dua step di atasnya misalnya. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana seorang itu lalu kemudian persis seperti yang Paulus itu katakan gitu, kepada orang Yunani, aku bertindak seperti orang Yunani. Bagi orang apa gitu dia juga mau. Supaya dia boleh dimenangkan. Itu bagaimana Pak? Apa tidak bisa prinsip itu tuh lalu kemudian kita coba untuk kita terapkan begitu Pak di dalam kehidupan pernikahan. Jangan sampai kita itu lalu kemudian menganggap pasangan kita yang tadi tanya, kenapa sih kok ikut persekutuan? Kenapa sih kok ikut kebaktian doa? Kenapa sih kok begini begitu? Itu dengan kacamata yang seolah-olah belum apa-apa. Sudah ada keinginan untuk mengadili dan menghakimi begitu. Waduh, gawat ini. Pasangan saya ternyata tidak rohani begitu. Ternyata level imannya itu tidak sama begitu. Ternyata tuh begini, jadi belum apa-apa juga sudah ada perasaan prejudis gitu, prasangka begitu. Bagaimana itu Pak? Tak bisa begitu kita seperti Paulus itu yang kemudian itu seolah-olah ya, dia lebih dewasa, kemudian dia turun gitu ya. Lalu dia ikut merasakan.
Makanya sebetulnya itu contoh-contoh dari Alkitab, dari anak-anak Tuhan yang level imannya seperti Paulus itu memang disediakan Tuhan supaya kita belajar. Aku menghadapi jemaat yang tanda petik, yang enggak karu-karuan itu. Banyak kelemahannya seperti jemaat Korintus. Tetap juga Paulus itu menyebutnya itu dengan itu orang-orang suci, orang-orang saleh. Gitu. Jadi anak-anak Tuhan. Jadi mereka itu dikategorikan sebagai orang-orang saleh. Luar biasa sekali. Baru nanti dia mulai berbicara mengenai kelemahannya dan bagaimana itu sebetulnya itu di Paulus mengingatkan supaya tidak terus di dalam kelemahan tersebut. Tapi kan sikapnya itu memulai dengan acceptance dulu. Sehingga tidak judgmental. Itu artinya dengan menerima, kan, dengan memahami, gitu, ikut bisa melihat dari perspektif orang lemah itu. gitu ya. Seolah-olah memakai sepatu yang mereka pakai. Hidup dalam dunia yang mereka hidupi. Gitu. Nah baru setelah itu Paulus itu mengajak dialog. Kelemahan demi kelemahan. Kan begitu. Nah, ini sebetulnya kan membutuhkan suatu kebijaksanaan luar biasa. Siapa sebetulnya suami atau istri
yang bisa seperti itu ya?
Seperti itu. Nah, tetapi kita kan harus belajar. Nah, makanya sebetulnya bagian-bagian begitu memang disediakan Tuhan supaya kita tahu sih yang Tuhan mau.
Tetapi di pihak lain begitu ya Pak. Saya seringkali juga melihat begitu. Kan kalau dia diajak misalnya ke persekutuan gak mau. Diajak kebaktian doa juga gak mau begitu. Itu kan masih dalam tanda kutip Pak. Itu ya masih mungkin seperti tadi Bapak mengatakan. Ya diterima aja dulu. Kan begitu. Dicoba mungkin duduk didoakan. Tapi kalau sudah dengan level iman yang berbeda. Lalu dia diam-diam itu juga misalnya itu main judi. Diam-diam itu dia juga narkobaan begitu. Ini kan lalu kemudian level iman itu lalu kemudian goncang. Walaupun masih mau nih ke gereja. Tapi pada saat yang sama itu dia kecil-kecilan itu melakukan yang seperti itu begitu. Apakah ini tuh juga kita itu lalu kemudian itu persis prinsipnya itu seperti tadi. Coba kita menerima, memahami dan hidup di dalam.
Jadi sebenarnya setiap kasus itu sebenarnya harus dilihat juga sebagai hal yang unik ya. Ya harus dilihat itu juga one by one, case by case itu differently. Sehingga saya percaya sekali ya kalau sampai kita menghadapi area-area yang seperti tadi. Sebetulnya orang-orang yang kurang beriman ini kemudian memanipulir. Nah, memakai kesempatan kita yang bersikap dewasa mau menerima, lalu dimanipulir sama dia. Nah, itu berarti kan itu sikap kita yang dewasa yang bisa menerima itu sekarang itu sebetulnya tidak works. Nah, dikomunikasikannya dengan tidak works, tidak berhasil berarti. Nah, perlu sekali sebetulnya suatu perubahan sikap. Saya percaya sekali bahwa sebetulnya tidak ada suatu approach yang kemudian secara general itu akan jitu itu berlaku untuk setiap kasus yang seperti ini. Tidak bisa. Saya melihatnya itu perlu sekali kombinasi. Jadi termasuk juga dengan banyaknya ketekunan doa kita.
Atau misalnya Pak, kan banyak laki-laki itu yang mengatakan, oh saya ini tidak apa-apa. Cuman kalau pulang dari kerja, memang kita rame-rame misalnya minum-minum dulu. Begitu. Jadi waktu untuk misalnya bersekutu di dalam keluarga dan sebagainya. Ini kan makin lama makin berkurang begitu. Nah ini kan juga menghambat begitu. Menghambat kehangatan. Bagaimana kita membangun kehangatan. Oleh karena bagi dia pergi ke sana-sana minum-minum lalu kemudian karaoke begitu. Itu kan gak apa-apa. Oh, saya pulangnya juga jam 9 kok. Saya pulangnya juga jam 10 kok. Tapi pada saat dia pulang, kan family altar sudah selesai. Lalu kemudian anak-anak sudah pergi tidur, begitu loh. Lalu bagaimana?
Jadi memang itu life yang unorganized sebetulnya dan unplanned. Itu sebetulnya berbahaya sekali sih. Oleh karena hidup ini memang harus diatur ya. Ya sekarang kalau ada orang-orang yang lemah iman tadi, plus ada kelemahan-kelemahan kepribadian yang egoistik lah, kepribadian yang tidak mau memikul tanggung jawab, nah begitu loh, tidak mau dibebani dengan tugas-tugas rumah tangga, gitu, maunya sendiri, itu kan sebetulnya menghadapi pribadi seperti ini, kadang-kadang kita itu akan merasa lemah sekali. Oleh karena apa? Terpancing untuk marah, terpancing untuk jengkel. Tapi kalau kita marah, seringkali justru kesempatan memperbaikinya itu sudah semakin jauh lagi. Tapi tidak marah, masakan. Hal yang tidak baik itu kita diam saja. Jadi berada di dalam posisi dilematik seperti ini ya, saya rasa sih menyadarkan kita terus-menerus bahwa sebetulnya tanpa belas kasihan Tuhan, hidup ini sebenarnya tidak bisa dijalankan dengan fungsi yang baik. Dan tanpa belas kasihan Tuhan, tidak bisa, sudah.
Tapi kan kebanyakan begitu ya Pak, para suami, itu kan kebanyakan mereka itu kan berdalih, ya ini kan supaya oleh karena diajak sama bos, begitu ya mau nggak mau kan juga sungkan begitu. Nah sehingga hal-hal yang seperti ini sedikit demi sedikit itu kehangatan itu makin lama makin sulit untuk dicapai begitu. Nah, sebagai istri, tadi Bapak mengatakan ya, memang membutuhkan banyak bijaksana, memang membutuhkan banyak doa. Tetapi apakah tidak ada begitu approach itu, pendekatan begitu ya? Kenapa sih kalau misalnya tidak pergi itu tiap hari begitu? Apa bisa gitu? Misalnya
ya, sebetulnya ya, sebetulnya seni untuk berkomunikasi dengan suatu pemahaman dan konsep yang baik dan sehat. Itu sendiri sangat asing sekali bagi sebagian besar manusia. Jadi sampai bisa berkata-kata itu dengan suatu kata-kata yang membangun. Gitu. Dengan kalimat yang pas.
Dan kemungkinan besar nanti kalau dia sudah pulang pagian, sudah misalnya cuma 2 hari di dalam 1 minggu dia pergi karaoke misalnya atau minum-minum. Waktu yang 5 hari ini pun dia tidak bisa menikmati begitu. Apa itu? Kenapa kok mesti family altar? Kenapa kita nggak bisa
duduk nonton TV? Ya karena seleranya belum ada. Dan kepentingan dari family altar selama ini terbukti. Dia melihat dengan mata kepala sendiri dan dia merasakan buahnya itu belum nampak. Gunanya itu apa? Nggak ngerti dia. Cuma baca sama-sama, baca sendiri kan bisa. Selalu begitu loh. Padahal yang diterangkan itu juga anak-anak ngantuk-ngantuk juga. Untuk apa? Gitu. Nah, selalu berpikir itu dengan fenomena yang dilihat. Sebetulnya memang peperangan rohani itu merupakan sesuatu yang subtle ya, tidak kelihatan. Dimana kita itu mesti waspada gitu. Bahwa sebetulnya fenomena yang nampak itu sebetulnya bukan picture yang sesungguhnya.
Jadi bagaimana sih kita itu bisa, gini loh Pak. Kalau misalnya ya ada keluarga yang seperti ini gitu. Lalu kita itu mau memberikan kepada mereka itu tips gitu. Bahwa jangan buat kebaktian keluarga ataupun family altar ini menjadi sesuatu tuh yang rutin, yang membosankan. Tetapi sesuatu yang bisa dinikmati gitu. Apa ada tuh Pak tips ataupun...
Ya memang sebetulnya itu dalam beberapa buku bahkan ceramah-ceramah yang pernah saya berikan. Saya juga memberikan beberapa hal yang praktis termasuk misalnya orang mau membuat family altar seharusnya dia siap dong. Gitu loh. Seperti saya sendiri lakukan dulu besoknya mau family altar kadang-kadang malam itu saya doa. Saya juga minta supaya besoknya itu ya yang saya berikan kepada kedua anak itu meskipun masih kecil-kecil, itu memang firman Tuhan. Lalu kan membutuhkan juga kreativitas. Kadang-kadang cuma baca, kadang-kadang cerita, kadang-kadang role play tertentu gitu loh. Lalu juga tahapan-tahapan dan sebagainya. Itu kan di... Jadi sebetulnya ada. Cuma ya sekali lagi, manusia itu sebetulnya itu baru bisa membuahkan sesuatu yang baik. Jikalau kombinasi daripada kesehatan jiwa, kematangan pribadi, gitu loh, level iman, itu sebetulnya itu hadir. Nah, tetapi kalau salah satunya aja itu ada area yang sebenarnya inconsistent terus. Jadi gelombang naik turunnya itu sering menjadi banyak sekali. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita memfokuskan kepada masalah yang keenam ini, kendala. Yaitu oleh karena perbedaan level iman. Dan kadang-kadang itu betul-betul menjadi suatu realita kendala. Khususnya di antara kehidupan anak-anak Tuhan. Yang ingin sekali membangun rumah tangga. Apalagi hubungan suami istri yang lebih harmonis. Ada kehangatan. Tapi jikalau mereka sendiri sebetulnya hubungan dengan Tuhan tidak clear. Sehingga rasa sebetulnya takut akan Tuhan. Keinginan sebetulnya untuk menghadirkan suasana rohani. Gitu ya. Keinginan untuk menurut akan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini menjadi kecil dan tipis sekali. Sehingga dengan demikian banyak hal yang sebetulnya tidak pernah bisa tercapai. Jadi saudara yang mendengar ini silakan pikir dan digest ya, dicerna. Dipikirkan dengan sungguh-sungguh apa sebetulnya sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di mana sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan yang memang tidak kelihatan. Tuhan yang tanda petik itu abstrak. Tapi real, ada. Nah bagaimana kita itu bisa mengalami kehadirannya secara lebih nyata. Jadi mari saudara datanglah kepada dia. Minta pertolongannya. Supaya kehadirannya itu menjadi nyata. Karena Tuhan memberkati Anda.